Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Avtorica piše: bilo je vse huje in huje. Potrebovala sem mnoge stvari, denarja pa je bilo vse manj in manj. Čeprav se je približeval porod, niti k zdravniku nisem več redno hodila. Vsak dan sem skušala najti način, da bi nekaj zaslužila, vendar mi je bilo vse težje in težje. V začetku decembra in mojega 8. meseca nosečnosti sem skoraj prenehala hoditi iz stanovanja. Imela sem ogromen trebuh. Bolelo me je vse telo, bila pa sem praktično brez denarja. Padla sem v globoko depresijo. Samo jokala sem in spala ter le poredko vstajala iz postelje. Moje duševno stanje je bilo porazno. Vse bolj sem premišljevala samo še o svojem brezizhodnem položaju, o tem, kako sem uboga, in vse pogosteje sem samo sebe prepričevala, da si ne zaslužim več živeti. Lastnica stanovanja je opazila, da se nekaj dogaja, in mi je vsakokrat, ko sva se srečali, začela pridigati o morali, neodgovornosti in brezobraznosti mladega rodu. Seveda je vse to bilo namenjeno meni. Nisem več vedela, kaj naj storim. Sredi decembra me je poklical oče. Dejal mi je, naj se oglasim, ker je na njihov naslov prišel sodni poziv zame. Nisem želela oditi domov, da se ne bi srečala z mamo ali sestrami, zato sem prosila očeta, da prinese poziv s seboj, ko pride v mesto. To je storil takoj naslednji dan. Srečala sva se na ulici in on me je presenečeno pogledal. Nosečnice se zredijo, jaz pa sem bila suha in izčrpana. Veliki podočnjaki in vse ostalo na meni ni pričalo o lepem življenju. Nič ni komentiral, ni me objel in ni me vprašal, kako sem. Le predal mi je pismo ter omenil, da je bil na sodišču, kjer je oddal izjavo, da ne stanujem več na njihovem naslovu in da ne ve, na katerem naslovu se nahajam zdaj. Nisem imela moči za razpravo. Vzela sem kuverto, se obrnila in brez pozdrava odšla. Rane mojega srca so bile pregloboke. Nisem vedela, zakaj sem dobila sodni poziv, nisem pa ga želela odpirati pred očetom. Odprla sem ga, ko sem prišla v stanovanje. Takoj, ko sem prebrala prve vrstice, se mi je zameglil pogled in skoraj sem padla v nezavest. Nekdanji mož me je tožil za preživnino. Zahteval je 2500 nemških mark kot denarno nadomestilo za ves čas od dneva najine ločitve. Navkljub vsemu, da sva se dogovorila popolnoma drugače, da sva oba spoštovala ta dogovor in sva obleko, čevlje ter ostalo otrokoma kupovala vzajemno, kljub temu, da sem prispevala za vse stroške enako, me je on brez mojega vedenja tožil, zahtevajoč, da se mu odredi polovica moje plače in to vse od datuma najine ločitve. Nisem mogla verjeti. Kaj se dogaja s temi ljudmi? Kakšen denar bodo še zahtevali od mene? Ali so vsi znoreli? Sem se spraševala. Poleg zahteve po denarju je v odločbi pisalo, da če zneska ne vplačam v zakonskem roku 15 dni, mi bodo zaplenili lastnino. Zato je moj oče dal izjavo, da ne živim več na njihovem naslovu. Ustrašil se je rubeža. To pomeni, da je odprl pismo. Vedel je, kaj je noter. O, Bog, zakaj imam takšno družino? Kaj sem ti storila, da si mi dal tako družino? Sem se spraševala v mislih, potem pa me je napadel bes. Zmečkala sem dopis in ga vrgla v kot sobe. Zaradi občutka nemoči sem začela besno metati po sobi vse, kar mi je prišlo pod roko. Zakaj? 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 Bes je čez nekaj minut popustil in se spremenil v globoko razočaranje, prizadetost in nemoč. Zrušila sem se na posteljo in začela jokati ter ihteti. Zakaj? Jokala sem le nekaj minut, potem pa me je spet zajel bes. Na srečo sem bila sama v stanovanju, ker sem v besu izgovarjala marsikaj. Vse tisto, kar sem želela reči svoji družini, svojemu možu in tudi Sašu, vse je drlo iz mene. V glavo se mi je naselila slika, da so vsi v tej sobi in se mi smejijo. Njihovi obrazi so bili spačeni od posmehljivih nasmehov. Jaz pa sem jim želela povedati vse, kar me je težilo. Najprej sem se obrnila k materi in sestram, k svoji družini. Sovražim vas. Veste mi uničile življenje, ker mi nikoli niste dale ljubezni. Morala sem jo plačevati z denarjem. Predtem me niste niti opazile. Zakaj, mama? Zakaj si me rodila? Takoj, ko sem ugledala svetlobo sveta, si me zavrgla. In ve, sestre, kakšne sestre ste? Ko ste me potrebovali, sem bila z vami, hranila sem vas, vaše otroke in vaše može. Zdaj pa, ne da mi ne pomagate, celo proti meni ste se obrnile. Sovražim vas, sovražim vas. Potem pa sem se obrnila k nekdanjemu možu in Sašu. Vi pa, vi ste vsi isti, nagnusni moški egoisti, ki mislijo le nase. Sebični ste in vredni usmiljenja. Da, takšni ste. Šovinistično, egoistični, sebičneži. Nobeden od vaju me ni imel rad, nikoli. Samo izkoriščala sta me. Služila sem vama le kot bankomat. Pritisneš in dobiš denar. Mojemu srcu se zlažeš, da me ljubiš in jaz ti dam vse, kar imam. Ne, tako ne bo šlo več. Tega ne zmorem več. In nimam vama več kaj dati. Vse, kar mi je ostalo, je življenje. Tega pa vama ne dam. Sama si ga bom vzela. Da, moje življenje tako ni vredno nič. Vendar nihče več ne bo upravljal z njim in ga uporabljal le za izpolnitev svojih sebičnih želja in potreb. Vrtela sem se, pred mano pa so plesali poznani obrazi. Naenkrat se je pojavil moj nekdanji nadrejeni z vsemi sodelavci. Smejali so se mi. Naenkrat so bili vsi v moji sobi. Da, tukaj ste! Posmehovali so se mi. Njihov posmehljivi glasen smeh mi je razdiral dušo in možgane. Bil je vse glasnejši. Vrtela sem se okoli svoje osi in kričala: Dovolj, dovolj, prenehajte s tem, dovolj, dovolj. Da ne bi slišala njihovega smeha, sem si z rokami zakrila ušesa in v hipu izgubila zavest. Prebudila sem se nekaj ur po polnoči. V sobi je vladala mrtva tišina. Bila sem sama. Stisnjena v klopčič sem ležala na tleh. Okoli mene je bilo vse razmetano. Nisem vedela, kaj se je zgodilo. Potem pa sem spet ugledala iste obraze. Tokrat samo oči. Oči, ki so se svetile v zraku, vendar sem vedela, da so njihove. Vsi so bili še vedno tukaj. Hotela sem se zaščititi pred temi hudobnimi ljudmi, vendar nisem mogla do vrat. Hitro sem se potegnila za fotel, pod okno, v kot. Da, fotel me ščiti pred njimi. Jokala sem in jih rotila, naj me pustijo pri miru. Vendar odgovora ni bilo. Le mrak in tišina. Tišina, ki ubija. Od strahu sem začela drhteti. Zvila sem se v klopčič in znova zaspala. Sanjala sem moreče sanje. Neki ljudje so mi iz rok hoteli iztrgati otroka. Z mene so trgali obleko ter mi pulili lase. Na koncu so vsi dobili obraze. Bili so moji najbližji. Z mene so strgali vso obleko ter odpeljali otroka, kljub temu, da sta jokala ter me kriče prosila, naj jima pomagam. Nisem jih mogla zaustaviti. Nato sem se utapljala v neki umazani vodi ter klicala na pomoč. A ljudje okoli mene so me, namesto da bi mi pomagali, tiščali nazaj pod gladino. Z rokami in palicami so se trudili držati moj obraz pod vodo. Poskusila sem si izboriti zrak, vendar zaman. Popolnoma preznojena sem se zbudila. Bilo je jutro, v moji glavi pa razdejanje. Budna sem. Naenkrat me je začelo tresti od mraza. Zavedala sem se, da sedim na tleh za foteljem. Bila sem popolnoma zlomljena. Moči za hoditi nisem imela več. Nekako sem se privlekla do postelje, se zavila v odejo in zaspala. Okoli poldneva sem se znova zbudila. Bila sem izčrpana. Počasi sem odšla v kopalnico. Ko sem se umivala, sem se spomnila, da moram oditi po otroka. Moram to storiti. Hitro sem se stuširala in odšla na dogovorjeno mesto, vendar je v glavi še vedno vladal nered. Slišala sem glasove in videla obraze. Grozljiv občutek. Ko sem prišla na dogovorjeno mesto, me je nekdani mož z otrokoma že čakal. Dobila sem odredbo sodišča. Kako si to predstavljaš? Kaj pomeni ta vsota denarja? Ali nisem ves čas enakopravno sodelovala pri nakupih za otroka in pri ostalih stroških? Zakaj si mi to storil? Sem vprašala. Kako si to predstavljam? Kako to misliš? Ti moraš plačevati alimentacijo. Kakšno zvezo ima to s tem, da si kupovala? Moraš dati denar zanje. Kot veš, sta starša v pokoju. Jaz pa nimam redne plače. Tudi jaz potrebujem denar, je odgovoril. Kje naj dobim ta denar? Jaz ga nimam. Sam veš, da sva se drugače dogovorila. Kaj se greš zdaj?
Nič se ne grem. Tebi ni denar nikoli predstavljal problema. Če si se znašla in takrat za očetovo operacijo priskrbela toliko denarja, se znajdi še zdaj, toliko da veš. Danes sem ti še pripeljal otroka, vendar ju ne boš več videla, dokler ne plačaš vsote, ki jo je določilo sodišče na moj račun. In od zdaj hočem, da mi vsak mesec nakažeš na račun 250 mark. Ne zanima me, kaj se dogaja v tvojem življenju. Otroka boš spet videla, ko boš vplačala celotno vsoto na moj račun. Potem pa je, odhajajoč, preko rame navrgel: Znajdi se.
Otroka sta nepremično zrla vame. Jaz pa sem ju objela in začela jokati. Mimoidoči so gledali vame. Poskušala sem skriti solze,
jih obrisati, preden bi stekle po licih, ter se smejati z otrokoma, vendar mi ni uspelo. Ta konec tedna so mi vsakokrat, ko sem pogledala otroka, privrele solze v oči. Igrala sta se ter vsake toliko pogledovala proti meni, jaz pa sem jo brez besed opazovala in jokala. Prihajala sta k meni, me objemala, jaz pa sem jo samo poljubljala in jokala. Svojimi majhnimi ročicami sta mi brisala solze ter me spraševala, zakaj jočem. Nič groznega, mama ima nekaj v očesu in jo moti. Potrudila se bom, da ne bom jokala, velja? Koga imam najraje na svetu? Naju, sta zavpila soglasno. Zapomnita si, mamava jo ima najraje na svetu, sem jima govorila, ko sem ju gladila po laseh. Bil je že december. Zunaj je bil sneg in bilo je hladno. Zato smo ta konec tedna ostali doma. Uživala sem v vsakem trenutku, ki smo ga preživeli skupaj. Skupaj smo kuhali in se igrali. Zvečer, ko sta odšla v posteljo, sem jima povedala pravljico za lahko noč, ju z njo utišala, ugasnila luč ter sedla na stol zraven postelje. Opazovala sem dva angela, kako spita in se s prsti dotikata njunih ličk. Hotela sem si zapomniti vsako črtico njunih obrazov, začutiti vonj las, uživati v nasmešku, ki se je občasno pojavljal na obrazih. Ona dva mi pomenita vse na svetu. Zdaj pa govorijo, da mi bodo še njiju vzeli, in to samo zaradi denarja, sem premišljevala. Če bi imela denar, bi z največjim veseljem ustregla moževim zahtevam. Vendar ga nisem imela. Nisem imela niti načina, kako priti do njega. Nisem ga našla. Istočasno si, z roč v njuna speča obraza, nisem mogla predstavljati, da ju ne bom videla in slišala, da se ju ne bom mogla dotakniti. Ona dva sta bila moje največje in edino bogastvo. Kakšno bo moje življenje, če ju ne bom mogla več videti? Pa če tudi bi vplačala ta znesek, bi soprog našel način, da bi me izsiljeval za nekaj drugega. Vsakokrat, ko mu nekaj ne bo ustrezalo, me bo izsiljeval. In tukaj, spoštovani poslušalci, bomo nocoj končali. Hvala za vašo pozornost in bodite z nami spet čez teden dni. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.